Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Кезекті сабағымыз Ихлас сүресі болып есептелінеді. Ихлас сүресі Құран-ы Кәрімде реттік саны 112-ші сүре болып есептелінеді. Бұл Ихлас сүресі меккелік сүре. Бұл сүреде Алла Тағаланың сифаттары жайында және Алла Тағаланың жалғыздығы жайында, Алла Тағаланың кемел сипаттары жайында, яғни Алла Тағала мәңгі тірі екендігі, ешқандай таусылмайтындығы, Алла өлмейтіндігі, соңы жоқ екендігі осы сүреде баяндалынады. Жалпы бұл сүре Ихлас сүресін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өте қатты мақтайды. Бір сахабасына осы жорыққа шығарған кезде Ихлас сүресін өте қатты оқи береді. Ихлас сүресін оқи береді, оқи береді. Басшы етіп жіберетті. Содан сахабалары пайғамбарымызға шағым жасап келеді. Мынау Ихлас сүресін оқиды. Біз басқа сүре тыңдағымыз келеді. Әрбір намазға шықса, яғни жария намаздарда ғой, Ихлас сүресін ғана оқиды. Сонда өзінен сұрайық, неге оны оқиды екен деген кезде, сен неге Ихлас сүресін үнемі оқисың деген кезде, сіздің бір сөзіңізді есіткен едім, я Расулалла дейді. Кімде кім Ихлас сүресін жақсы көретін болса, Алла Тағала оны жәннатқа жетелейді, жәннатқа кіргізеді. Міне сол сөзіңізге иланып, мен Ихлас сүресін үнемі махаббат қоям дейді. Онда сол сүреңе берік бол, ол сүрең сені жәннатқа кіргізеді дейді. Көрдіңіздер ма? Бір сүренің өзі шынайы махаббат қоятын болсақ, Алла Тағала ол сүремен біздерді өзінің жәннатына жетелейді. Жалпы Ихлас сүресі халық арасында құл хуаллаху ахад деп көп танылған ғой. Осы сүрені 7 жастан 70 жасқа дейінгі барлық мұсылмандар білет десем жаңылыспайтын болармын. Себебі бұл сүрені сәби кезінде барлық адамға жаттатады. Негізгі қазақ атамыздың жаттатудағы мақсаты Ихлас сүресіне махаббат қойып, сол махаббаты оны жәннатқа жетелеу. Сол үшін осы Ихлас сүресіне махаббат қояйық. Енді Ихлас сүресінің түсу себебі, мынадай риуайет етілінеді. Руя анна ба'ду аль-мушрикина джаа'у иля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фа қалу я Мухаммад сиф лана раббака а мин захабин хуа ау мин фиддатин. Эй Мухаммад, өзіңнің Раббыңды сипатта. Бір топ мүшрик келіп, пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлем болсын, ол кісіге айтады: "Эй Мухаммад" дейді. Өзіңнің құдайыңды бізге сипатта дейді. Ол алтын ба, әлде күміс па дейді. Немесе жақұт па дейді. Осы бірнеше күн өткеннен кейін енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің ойынан сөйлей алмайды ғой. Арадан бірнеше күн өтеді, сосын осы Ихлас сүресі түседі. Бисмиллахиррахманиррахим, аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құл хуаллаху ахад. Эй Мухаммад, айт, ол жалғыз дара деп. Әй, я Мухаммад, лиха улайл мушрикина мустахзиина, инна рабби аллази а'бадаху а'будуху валлази ад'укум ли ибадатихи, хуа вахидун ахад. Айт, эй Мухаммад, әлгі сенен құдайың жайы сұрап келген мүшіріктерге, менің Раббым, тәрбиешім, мен оған құлшылық ғибадат ететін, ол және менің оның құлдары оған құлшылық ететін, ол жалғыз деп айт. Ла шарика ла, оның ешқандай серігі жоқ. Ла шабиха ла, оның ешқандай ұқсасы жоқ. Ла фи затихи, ва ла фи сифатихи. Затында да және сипатында да оған ешқандай ұқсасы жоқ деп айт. Уала фи афалихи, және істерінде де оған ешқандай серік сипат жоқ. Мынау біздің жалпы әлем, бұның барлығы Алланың жаратылысы. Сипаттары Рахман, Рахим, Малик, Құддус, бұның барлығы Алла Тағаланың көркем есімдерімен, есім сипаттарымен сипатталған. Аса қамқор, ерекше мейірімді, бұл аттармен, сипаттармен Алла Тағала сипатталынады. Және істерін қарайтын болсаңыз, бір әншейін жәндіктің өзі қандай жаратылысқа ие. Біз басқаны айтпайық. Алла тағала айтады Құран-ы Кәрімде, сендер қарамайсыңдар ма, ойланбайсыңдар ма, тауға қарамайсыңдар ма, жаратылыстарға қарамайсыңдар ма, тіпті мынау шығып жатқан жемістің өзіне қарамайсыңдар ма? Оны Алла тағала шығармаса, оған су бермесе, Алла тағала жауынды жаудырмаса, ол қалай шығады? Деп Алла тағала сипаттайды. Және фахуа жалла ва аля илахун вахидун ахад. Ол Алла тағала жалғыздара. Насаралар айтқан сияқты, яғни христиандар айтқан сияқты, Алла үшеу емес. Оларда Құдайды үштік сипатпен сипаттайды ғой. Ол сияқты үшеу емес. Және кама яқтиму аль-мушрикуна би бағди аль-алиха, және биада би та'тади аль-алиха. Мушриктер сияқты, яғни Аллаға серік қосатын адамдар сияқты, Құдай көп емес, саны көп емес деп айт дейді. Уа алам дейді, біл анну васфиллахи тааля бил вахиди лаху салатат маанин. Үш мағынасы бар дейді Алла тағаланың жалғыз даралықпен сипатталынатын. Куллаха сахихатун фи хаққихи тааля. Барлығы Алла тағаланың алдында дұрыс болып есептелінеді. Аннаху вахидун ла сани. Ол жалғыз, бір, екіншісі жоқ. Фахуа нафсун лил адад. Бұл сан бойынша. Сан бойынша Алла тағала жалғыз, оның екеуі жоқ, біреу ғана. Екіншісі аннаху вахидун ла назирун ва ла шарикун лаху. Ол жалғыз және оның серігі, қасында серігі жоқ. Кама тақулу фуланун вахидун фи асрихи ай ла назирун лаху. Мысалға пәленше жалғыз, оның қасында ешқандай серіктесі жоқ деген сияқты. Ва салис аннаху вахидун ла янқасиму ва ла яқтабиду. والمراد بالصوره نفي الشريك نفي الشريك رد على المشركين. одан кейін ол тағы жалғыз ешқандай үштікпен сипатталынбайды дейді. Құран-ы Кәрімде афаман яхлуку каман ла яхлуқ. Жаратылысты кім жаратады? Алла жаратпаса, жаратылысты кім жаратады деп айтады. Және тағы бір аятта лау кана фихима алихатун илля алла ла фасадата. Егер Алладан басқа Құдай болған кезде бұл әлемде, дейді Алла тағала айтады, жер беті бұзылып кетер еді дейді. Расында біз адам болып тұрып, екі басшы, қазақта әдемі сөз бар, екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды дейді. Дәл сол сияқты, егер де Алладан басқа Құдай болған кезде, ол адам баласын былай жаратам, анау былай жаратамын деп екеуі таласқан болар еді. Жерді мен былай жаратамын, жерді сен былай жаратасың деп екеуі бұзылған болар еді, дейді Құран Кәрімде. Сол үшін Алланың жалғыз дара екендігіне ешқандай күмән шек жоқ. Аллаху самад. Әй, хуа жалла ва аля ал-мақсудун фи қадаил хауаиджи аля-дәуами яхтаджу илайхил башар. Ол ештеңеге Алла тағала мұқтаж емес. Керісінше, оған бүкіл жаратылыстар мұқтаж. Ва хуа мустағнин анил аламин. Бұл әлем Алла тағалаға ешқандай қажеті жоқ. Алла тағалаға пайдасы да тимейді, зиян да келмейді мынау тұрған әлемнен. Алла тағала бір ғана сөз айтты. Күн деді, бол деді бұл әлемге. Фая күн. Сосын болды бұл әлем. Бір ғана сөзден. Алла тағала ас-самад, бұл ешқандай нәрсеге мұқтаж емес. Жаңа мүшіріктердің туған ба, туылған ба деген сөз сияқты, немесе нелер айтады ғой христиандар. Періштелер Алланың қыздары деп айтады ғой. Әуз билля. Ол сөзді өте ауыр сөз. Кімде кім осы періштелер Алланың қыздары деп айтатын болса, діннен шығады. Ләм ялид тумаған, әй ләм яттахиз валадан. Бала тумаған, валайса ләху абнаун ва банатун. Олардың Алланың қызы да, ұлы да жоқ. Жаңа айтқанымдай, кейбір жаңағы христиандар Алланың періштелері оның қыздары деп айтады. Кейде Узайр ибнулла деп айтады яһудилер. Узайр Алланың баласы деп айтады. Әл-Мәсих ибнулла деп христиандар айтады. Иса Алланың баласы деп айтады. Сол үшін өте сақ болу керек. Өте сақ болу керек. Бұл адамның жалпы, мысалға қазіргі күнде кейбір бауырларымыз ақида мәселесінде таласып жүр ғой. Осы Ықылас сүресі мұсылман адамның ақидасы. Алла Тағала туылмады. Ол әкеден, анадан туылмады. Өйткені барлық туылған нәрселер олар жаратылыстар. Алла Тағала жаратылыстарды жаратып барып, өз қалайша туылуы мүмкін. Ол мәңгі тірі Алланың басы жоқ. Алла мына уақыттан бастап басталды деп айта алмаймыз, және мына уақытта бітеді деп те айтпаймыз. Уалам якун лаху куфуан ахад. Және оған ешкім тең келе алмайды. Ешкім де тең келе алмайды. Оның ұқсасы жоқ. Ол сияқты ештеңе де жарата алмайды адам баласы. Адам баласының қазіргі күндегі технологияның ең жоғарғы дәрежеге жетті дегеннің өзі бір жәндіктің өзін жарата алмай жатыр. Бір роботтың өзін әлі дұрыс іске асыра алмай жатыр. Ал Алла Тағала барлық жаратылысты, адам ең жаратылыстың көркемі болатын болса, ол бір жаратылып жәндіктің өзін әлі жарата алмай жатыр. Өйткені Алла Тағала өзі Құран-ы Кәрімде айтқан: "Лайса камитлиги шайун ва хуас самиул басир". Оның ешқандай ұқсасы жоқ. Ол естуші, көруші. Сол үшін Алла Тағаланың ол үнемі тірі екендігі, мәңгі екендігі белгілі. Алла осы Ихлас сүресімен біз иманымызды қуаттауымыз керек. Ихлас сүресі біздің ақидамыз болуы міндетті. Ихлас сүресі өзіміздің ұрпақтарымызға үйретуіміз міндетті. Уахиру дауана, әлхамдулиллях.